to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងគូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្រមសមោមហាយៈក្មេងស្រីម៉ុងហ្គោលីរៀនសរសេរកូដលោកស្រីខួនសូដារីនឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាក្រុងព្រះសីហនុប្រែមុខមាត់ថ្មីជាមួយអាគារស្កេកស្កាស់ដែលសង់ហើយនិងមិនទាន់សង់ហើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករបារម្ភអំពីភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃវិស័យកាត់ដេរខណៈការងារត្រូវព្យួរនិងកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការអ្នកដែលបង្រៀនក្មេងស្រីជំទង់ពីរបៀបសរសេរកូដឬសរសេរការណែនាំសម្រាប់កុំព្យូទ័រកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីលោក Graham Canvit និងអ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍អំពីកម្មវិធីដែលរៀបចំពួកគេសម្រាប់ការងារផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីហុងចិនដាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសរសេរកូដសហគមន៍និងអាជីពជាអ្វីដែលអ្នកស្រីបូឡអឺដេណេបេតសិនហ្គលសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធី Girls Code អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដល់ក្មេងស្រីអាយុពី16ទៅ18ឆ្នាំនៅម៉ុងហ្គោលីស្ថាបនិកអ្នកស្រីបូឡអឺដេណេបេតសិនហ្គលថ្លែងថា
One of the things not only in Mongolia
រឿងមួយដែលមិនត្រឹមតែនៅម៉ុងហ្គោលីទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងពិភពលោកបានដឹងគឺការរួមបញ្ចូល Digital ហើយយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងនិងដើម្បីរស់រាន
ទោះបីជាម៉ុងហ្គោលីមានប្រជាជនរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាក្តីក៏អ៊ីនធឺណិតមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្តែអ្នកស្រី Betsen Gel ថាការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅខ្វះខាត
ការអប់រំ STEM សម្រាប់ក្មេងស្រីនៅក្នុងសហគមន៍ពាណិជ្ជមិនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យបានល្អទេដូច្នេះយើងចង់ធានាថាកុមារីមានជម្រើសក្នុងការបន្តអាជីព ICT ដោយការអប់រំបែប STEM
នាង Gandhi Sirot ជាសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ Girls Code ថាកម្មវិធីនេះបានបង្រៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះសរសេរកូដសម្រាប់នាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ New York ក្រុងសៀងហៃនាង Gandhi Sirot សិស្សនៅកម្មវិធី Girls Code និយាយថា
The things that I learned in the program really made it easier to learn it
អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងកម្មវិធីពិតជាបានជួយធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលពេលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដោយសារតែមូលដ្ឋាននៃភាសាសរសេរកូដគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស
់កម្មវិធី Girls Code ក៏មានបំណងជួយម៉ុងហ្គោលីតាមតនការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាផងដែរស្ថាបនិកអ្នកស្រី Bolo Erden Betsengel ថ្លែងថា
One of the reasons I started this program is that for Mongolia which
ហេតុផលមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះគឺដោយសារតែម៉ុងហ្គោលីដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ3,400,000ប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសធំៗពីរគឺរុស្ស៊ីនិងចិនវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំពេញកង្វះខាតធនធានមនុស្ស
អ្នកស្រី Betsen Gel ថាការអប់រំនេះគឺមានបំណងបើកសក្តានុពលម៉ុងហ្គោលីជាជាងការប្រកួតប្រជែង
ជាជាងប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាម៉ុងហ្គោលីមានសក្តានុពលក្នុងការរួមចំណែកដល់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាសូម្បីតែ Silicon Valley និងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោក
សិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធី Girls Code ជាច្រើនបន្តការសិក្សាអ្នកស្រី Betsen Gel ថ្លែងទៀតថា
From our graduates we have a number of
ពីសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងមានសិស្សមួយចំនួនដែលជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសិស្សភាគច្រើនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការសិក្សានៅបស្ចិមប្រទេសហើយពួកគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការនៅ Silicon Valley នាពេលអនាគត
នាង Gandhi Sirot សិស្សនៅកម្មវិធី Girls Code និយាយថា
When I say I hope to work in the US I I think it's for like
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលប្រហែលពី3ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយកការអប់រំនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនមកវិញទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ
នាងសឺអតសង្ឃឹមថានឹងបន្តអាជីពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបថាបេក្ខជនដែលជាអ្នកដឹកនាំថ្មីសម្រាប់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៃនីតិកាលទី7នេះគឺលោកស្រីខួនសូដារីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាលថ្មីដែលជាស្ត្រីរូបនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតទៅលើតួនាទីរបស់ស្ត្រីខណៈវត្តមានរបស់ស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រកាន់តែមានចំនួនថយចុះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីខួនសូដារីដែលមានអាយុ71ឆ្នាំនៅក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី7និងជាស្ត្រីដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបានផ្សាយសារសម្លេងរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាលោកស្រីខួនសូដារីនឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី7នេះជំនួសលោកហេងសំរិនដែលបានឡើងកាន់តំណែងនេះប្រមាណជា3អាណត្តិមកហើយ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកឲ្យបានជ្រាបថាលោកជំទាវខួនសូដារីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខដែលជាការអនុវត្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមថាលោកជៀមយាបជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយលោកវង្សសូតដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងក្លាយទៅជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាលោកស្រីខួនសូដារីបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាហើយក៏ជាស្ត្រីទី1ដែលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែលោកស្រីបានក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលតាំងពីអាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ1998មកលោកស្រីក៏បានធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គការនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាផងដែរ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីខួនសូដារីបាននៅឡើយទេលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាបន្ទាប់ពីចូលស្បុតនៅព្រះបរមរាជវាំង
រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋសភានិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក្យថារចនាសម្ព័ន្ធគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទាំងអស់នោះរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីផងណាអ្នកអនុម័តសភាអនុម័តហើយនឹងមិនទាន់ទៅជាផ្លូវការទេត្រូវទៅស្បុតសិនល្ងាចថ្ងៃ22នេះខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅស្បុតនៅប្រាសាទរាជវាំងនឹងទទួលការងារបានហើយធ្វើការងារបានហើយ
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃអង្គការ Confrel អ្នកស្រីស៊ុនកេតសេរីលាក់ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីសាតូចំពោះវត្តមានរបស់លោកស្រីខួនសូដារីនឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើការដឹកនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរូបនេះមិនឯករាជ្យនិងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកណាមួយនោះអ្នកស្រីថាកម្ពុជានឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនដែរ
ទោះបីគាត់មកតាមរយៈការឈរឈ្មោះនេះជាសមាជិកគណៈបកមែនតែស្ថាប័នជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយជាស្ថាប័នសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យនាវានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរជាងមុនព្រោះអីតាមការរកឃើញថានៅពេលដែលមានអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីស្ថិតនៅឋានៈកម្ពូលកម្ពូលស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែមានភាពប្រសើរថែមទៀត
ខណៈដែលសមាជិកប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាស្ត្រីប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7នេះថយចុះពី 20% មកត្រឹម 12% ឬថយពី 26 នាក់មកនៅត្រឹម 16 នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលៈបន្ថែមថាប្រធានរដ្ឋសភានីតិកាថ្មីដែលជាស្ត្រីគួរតែជំរុញឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមកុំឲ្យមានការរើសអើងលើស្ត្រីនិងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ស្ត្រីឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទិសដៅសំខាន់មួយសម្រាប់វិនិយោគទុនចម្រុះដែលមានការអភិវឌ្ឍគម្រោងអគារលំនៅឋាននិងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងផងដែរនៅពេលមានវត្តមានជនជាតិចិនច្រើននៅទីនោះពលគឺអន្លង់ពេលមុនការវិលលុករបស់ជំងឺឆ្លង COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
3ឆ្នាំក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានរំកិលចេញពីវិបត្តិជំងឺសកល COVID-19 នោះមកនៅក្រុងព្រះសីហនុការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗជាច្រើននៅផ្អាកដំណើរការហើយអគារខ្លះបានទុកចោលជាមួយគំនរសំរាមកាន់ស្លែប្រែជាអគារចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសំណង់អគារថ្មីថ្មីមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់ឬសង់ហើយរួចរាល់ផងដែរ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស
់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសិទ្ធិរីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីចុងខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលគួរមានផែនការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលមានសក្តានុពលមកបង្ហើយសំណង់អគារដែលនៅសេសសល់ក្រោយទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
អ្នកដែលមកជួលមកអីគាត់នឹងរត់ចោលសំណង់អគារទាំងអស់នឹងដែរហើយអាបាខេតលោកក៏ប្របាក់ចិត្តដែររាល់ថ្ងៃឃើញសំណង់អគារដែលអត់ទាន់ហើយស្អីស្កាស់ដុះស្លែអស់ហើយហើយលោកបានប្រកាសដែរថាសំណង់អគារទាំងអស់នឹងមើលទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពខេតប្រសិននោះយើងមើលទៅឃើញសំណង់អគារទាំងអស់នៅត្រឹងនៅនឹងហើយដុះស្លែអស់ហើយមិនធំតែនៅត្រឹងឯអាឧបករណ៍សម្រាប់សាងសង់អគារវានៅចោលនៅនឹងទៀតហើយស្ងាត់ជាងអត់មានអ្នកណាធ្វើទេហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាបរិងគាត់បានការងារពីកន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវសួរគាត់មានការងារធ្វើឯងឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខែផ្សេងនោះកំពុងធ្លាក់ចុះលក់ដូរអីក៏ដាច់ដែរ
អារឿងនេះវាជារឿងមួយពិតហើយធម្មតាយើងអគារមីមួយនីមួយនៅខែផ្សេងនោះយើងគឺខ្ញុំជាមេការសំណង់ឃើញថាយ៉ាងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់មកធ្វើការវិនិយោគដើម្បីឲ្យកម្មករខ្មែរយើងនឹងគាត់មានការងារធ្វើឡើងវិញព្រោះសពថ្ងៃយើងមើលគំបីតាកូនចៅខ្ញុំហ្មងឯងនឹងក៏សល់ច្រើនអ្នកដែរគាត់អត់មានការងារធ្វើ
នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាលសំណង់អគារមួយចំនួនត្រូវគេទុកទំនេរចោលប៉ុន្តែក៏គេឃើញមានអគារថ្មីថ្មីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់
បាទជំរាបសួរបងអ្នកស្មី
អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបញ្ចប់ការសាងសង់អគារដែលទុកចោលនោះ
អគារវិនិយោគជាប់គាំងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងអាចនិយាយបានថាកើតឡើងដោយសារការបាត់បង់ទីផ្សារពីព្រោះកាលពីពេលដែលកន្លងមកទីផ្សារសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគឺការ ការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាស៊ីណូនិងអនឡាញតទៅយើងបិទអនឡាញវាធ្វើឲ្យមួយផ្នែកធំធ្វើឲ្យវាទាំងវាផ្អាកដំណើរការបាត់ដែរបាទណាប្រភពមូលនិធិដើម្បីយកមកវិនិយោគហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារយើងបិទអនឡាញហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណឹងចប់បិទអនឡាញភ្លាមយើងមានកូវីដអាអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាបាត់ទីផ្សារបាត់ទីផ្សារបើវាទៅសល់អាគារជាប់គាំងនឹងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតោះតែយើងបង្កើតផ្សារឡើងវិញមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបង្កើតទីផ្សារឡើងវិញខ្ញុំនិយាយមិញហើយអឺ master plan ផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងនេះការដោះស្រាយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមជាគេហៅកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនេះអឺ package incentive នេះគឺវាជាកញ្ចប់មួយដែលយើងមានទាំងកញ្ចប់ផ្នែកពន្ធណា tax incentive ហើយ non tax incentive កញ្ចប់ដែលមិនពន្ធការសម្រួលក្នុងការបញ្ចេញច្បាប់សាងសង់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ដូចគ្នានឹងដែរអឺមានទាំងការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអឺពីព្រោះភាគច្រើនវាមានវិវាទណារវាងម្ចាស់ដីហើយនឹងអឺអ្នកអឺសាងសង់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចបើគាត់យល់ពីសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់គាត់នឹងបន្តថយគាត់ផ្អាកការឈ្លោះគ្នាដើម្បីគាត់អាចចាប់ដើមរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគថ្មីបង្ហើយអាគារហ្នឹង
ចិត្តចរក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏ចង់ឃើញការបញ្ចប់ការសាងសង់អាគារដែលទុកចោលផងដែរគឺទី1ដើម្បីបង្កើតការងារនិងទី2ដើម្បីលើកសុខភាពទីក្រុងរបស់ខេត្តចិត្តចរជាប់មាត់សមុទ្រនេះ
លោកគ្រីអៀនអ្នកមកលេងខេត្តប្រសិញ្ញុថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនសូវដឹងទេអាគារក៏លោកគេទំធ្វើអត់ទាន់ហើយទេថាបើអបបានហើយទាំងអស់ក៏ស្អាតទៅណាបា
ទអ្នកស្រីអិនធនីអ្នកមកលេងខេត្តប្រសិញ្ញុមួយរូបទៀតថ្លែងថា
ក្នុងករណីថាពួកគាត់មកសូមឲ្យពួកគាត់មកនឹងបន្តការអភិវឌ្ឍវិញ្ញាណឯកភាពណាដែលវាអត់ទាន់ផុតពូអញ្ចឹងឲ្យគំធ្វើឡើងវិញឲ្យស្អាតហើយឲ្យគាត់មកវិនិយោគទៅដើម្បីគ្រប់គ្នាយើងក៏មានការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងណា
ចំណែកលោកលុចសឿតថ្លែងថា
បាទអញ្ចឹងអឺរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរគូតតងអ្នកវិនិយោគមកឡើងវិញព្រោះឥឡូវឡើងជាបានគាត់បើតិចហើយជាងមុនហើយការកូវីដហើយគាត់មានឥឡូវចេះមកដាក់ដែរ
ពលករចិនជាង200,000នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយបោះបង់ចោលអាគារកាស៊ីណូនិងអាគារខ្ពស់ដែលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជីបសុធារីថារដ្ឋាភិបាលឈានថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរបើកចិត្តទូលាយទទួលយកការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងរិះរោចមជ្ឈបាយឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនចូលមកក្រុងព្រះសីហនុវិញដោយមានរបៀបរបបហើយមិនបង្កបញ្ហាដោយគ្រាមុនវិបត្តិ COVID-19
អានឹងក៏ខ្ញុំកំពុងតែព្រួយបារម្ភដែរខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនទៅលើវិស័យអាកាស៊ីណូនឹងទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់អីថ្មីយើងទោះបីថាកាស៊ីណូនឹងបើកថ្មីមិនមែនលេងក៏ដោយក៏វាជារឿងដែលខ្មែរយើងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងមិនបានគ្រប់គ្រងអារឿងលបែងស៊ីសងទេទោះបីអ្នកណាលេងក៏ដោយឥឡូវយើងមើលខេត្តសិរីនោះនៅពេលដែលចិនគាត់មកកម្មមុនមហឹកមុនខ្ញុំចង់សួរថាបទល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលខេត្តសិរីនោះអត់ធ្លាប់កើតមានគឺកើតមានគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភកាភ្លើងបាញ់គ្នាកើតការផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលទីរួមខេត្ត
អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកលងលីម៉ងជឿលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយយើងបានឃើញថាអ្វីដែលជាការទួសត្រាយផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិត្តផុតអាណត្តិនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសរួមទាំងខេត្តព្រះសីហនុមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយើងបានរៀបចំខេត្តរបស់យើងបានល្អក៏ពីពេលយើងឃើញពីភាពអសកម្មចំនួនកន្លងមកឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពបានយ៉ាងល្អណែនពេញដៃហ្មង
គួររំលឹកថាកាលពី5ឆ្នាំមុនវិនិយោគិនចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រែផ្លាស់ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យទៅជាតំបន់កាស៊ីណូដ៏ទាក់ទាញមួយប្រជែងនឹងក្រុងម៉ាកាវរបស់ចិននិងក្រុងឡាស់វេហ្កាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រែផ្លាស់នេះបានបញ្ចប់ដោយសារការដាក់បំរាមលើលបែងអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បើទោះបីជាមឺ COVID-19 បានស្ងប់ស្ងាត់កម្មកកម្មការិនីដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ជួការងារនិងកាត់ម៉ោងធ្វើការដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេវិបត្តិពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមត្រូវបានមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមេតសំភ័សជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានផ្ជួការងារតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកការបាត់បង់ការងារនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់លោកដោយសារតែលោកត្រូវការប្រាក់ខែទៀងទាត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
បានលើកជួរបងប្អូនហើយហ្នឹងមកគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះព្រោះប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយអត់ការងារធ្វើ
លោកមេតសំភ័សជាកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានផ្ជួពីការងារក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់កម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនដែលបម្រើការក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេនៅគ្រាដែលពួកគេមិនមានការងារធ្វើពេញលេញនិងមានការផ្ជួការងារដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន200ដុល្លារឬប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបានលើសពី200ដុល្លារទៅតាមការងារដែលពួកគេបំពេញនិងធ្វើការថែមម៉ោងបម្រើការនៅរោងចក្រមួយឈ្មោះថា JAW លោកមេតសំភ័រអាយុ39ឆ្នាំថ្លែងថាលោកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារចំនួន40ដុល្លារនិងរោងចក្រចំនួន30ដុល្លារដែលលោកថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការរស់នៅនិងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ
ទទួលបានមកថាការទទួលវាយឺតយ៉ាវមកពីអត់ដោយកាន់ COVID អញ្ចឹងយើងអត់ការងារឲ្យដល់រត់ផ្ដាល់ជំនួយមកឧបត្ថម្ភវាយឺតយ៉ាវទៀតវាឈប់បញ្ហាច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង
មុនពេលលោកត្រូវបានផ្ជួពីការងារកម្មកររំនោះទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ400ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលអាចជួយសម្រួលបន្ទុកចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានមួយកម្រិតលោកបន្តថាលោកបានព្យាយាមស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងបន្ថែមដែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលបានការជ្រើសរើសនៅឡើយ
ទៅរកដែរបងមិនរកបានវារោងចក្រខ្លះវាប្រឈមចឹងដែរណាមួយវាអត់តម្រូវជ្រើសរើសទៀតចឹងវាអត់តាមមានសម្រាប់នៅផ្ទះ
មិនខុសគ្នាពីលោកមេសំភ័រអ្នកស្រីយ៉នយឺតអាយុ40ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវបានរោងចក្រកាត់ចំនួនថ្ងៃធ្វើការដោយក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីអាចធ្វើការបានត្រឹម4ឬ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់អ្នកស្រីដែលមានចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែស្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅរោងចក្រ Trade Apparel រូបនេះលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រូវបានរោងចក្រកាត់ថ្ងៃធ្វើការតាំងពីដើមខែកក្កដាហើយរោងចក្រប្រាប់ថារហូតដល់ខែកញ្ញាទើបអាចត្រឡប់ចូលធ្វើការពេញលេញវិញទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេថាអាចនឹងធ្វើការពេញលេញឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងខែ7គឺកាត់5ថ្ងៃខែ8គឺកាត់6ថ្ងៃដល់ខែ9គឺកាត់8ថ្ងៃចាំ3ខែគេនិយាយថា3ខែទេប៉ុន្តែចាំថ្ងៃនៅពេលខែ10អីនឹងខោចុះចាប់ធ្វើចាំថ្ងៃហើយព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនមានចេតថាខែ10អីអាចមានវិបត្តិចូលមកតិចតិចអីពេញទេធ្វើការពេញថ្ងៃវិញឬក៏មិនអាចពេញអីកាត់បន្តទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងដែរបង
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារឡើយហើយអ្នកស្រីក៏មិនត្រូវបានរងចាក់ឲ្យតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការពេញលេញផងដែរដោយបានត្រឹមតែ30%ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ
ធម្មតា ទៅទៅត្រូវការពេញថ្ងៃត្រូវការពេញគឺបានប្រាក់ខែពេញប៉ុន្តែខំថាខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការអត់ឲ្យយើងដូចជា 100% ឬក៏ 50% អីទេគាត់ឲ្យតែ 30% ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ដែលធ្វើការហ្នឹង
ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023រោងចក្រចំនួន177បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករដែលសរុបប្រមាណ120,000នាក់នេះបើតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករចំនួន5លើកមកហើយដែលសរុបជាថវិកាប្រមាណ $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលបានព្យួរពីការងារចំនួន $40ក្នុងមួយខែហើយរោងចក្រផ្តល់ចំនួន $30ក្នុងមួយខែមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការព្យួរការងារកម្មករបណ្ដាលមកពីវិបត្តិពិភពលោកក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេក៏លើកឡើងថាការព្យួរការងារនៅពេលនេះអាចជាលេសរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលពួកគេថាមានចេតនាគេចវេះមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករនេះបើតាមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលោកប្រាប់ VOA ថាការបាត់បង់ឬព្យួរការងាររបស់កម្មករបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកគេហើយក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រខ្លះបានបិទទ្វារឬព្យួរការងារកម្មករដោយមិនស្របតាមច្បាប់ការងារ
តាមច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរតែ2ខែទេក្នុងករណីដែលលើសពី2ខែគឺត្រូវបង់លើកម្មករគ្រប់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅជួខ្លះគាត់ចេះតែព្យួរច្រើនទៅហើយ long covid គាត់ថាបើអនុញ្ញាតឲ្យព្យួរខ្លះថែមបានទៅគឺឲ្យអាការព្យួរហ្នឹងវាព្យួរជាហោហែហើយជួនកាលទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មិនត្រូវព្យួរក៏ព្យួរដែរដោយសារតែការធូរលុងនៃការអនុវត្តច្បាប
់បើតាមលោកអាត់ធុនបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិងការបិទរោងចក្រអាចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA និងការមិនទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា GSP ឡើងវិញនិងភាពចម្រុងចម្រាស់នៃការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដែលទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថា
បន្ទាប់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាយើបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងហើយនិងរុស្ស៊ីក៏ការមិនប្រកាសជារឿង EBA និង GSP ក៏ជាបញ្ហាដែរហើយរឿងវៀតណាមដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងត្រៀមទៅអាមេរិកដែរនិងជប៉ុននេះក៏បញ្ហាហើយយើងបោះឆ្នោតទៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលថាធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្កអอร์ដឺគាត់ដូចគាត់អอร์ដឺរយៈពេលខ្លីរងចាំមើលស្ថានភាព
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បាននៅឡើយទេសម្រាប់កម្មការនេះដែលបម្រើការនៅរោងចក្រដូចជាអ្នកស្រីយ៉នយឺតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាភ្ជួរការងាររបស់កម្មករនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃលើទីផ្សារ
បាទមានតកងថ្មីខ្ញុំទៅគំថាគាត់មិនមើលមកកម្មកគាត់ជួយតារាកម្មកនេះព្រោះអីតបថ្ងៃខ្ញុំថាកម្មកថ្ងៃថាការរស់នៅកូនរៀនហើយដល់ការហោបចុះហើយបើចិត្តថាក្រោយទៅបើសិនជាគាត់អភិបាលថ្មីថាតង្កថាទំនិញថាអីអាចចុះតែសម្រាប់ពួកកម្មករ
ីកាប្រិយធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.